Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan berbahagialah kita semua pagi ini Allah berikan kesehatan dan keselamatan pada kita, Allah berikan nikmat hidayah petunjuk sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam dan kita beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Ini semua tentu nikmat yang lebih besar daripada dunia dengan semua yang ada. Karenanya kita berharap dan mohon semoga Allah Ta'ala menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut selalu bersama dan ada pada kita. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, kullu bani Adam khata, seluruh anak Adam pastilah dia punya keliru, punya salah, punya dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang dia salah atau keliru adalah yang segera bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukan orang yang baik yang dia merasa tiada dosa, namun orang yang baik, orang yang berasa dirinya berbuat dosa sehingga ia pun segera bertobat pada Allah Ta'ala. Karena sungguh terkadang kita ini tidak sengaja terjerumus dalam perbuatan dosa, dan lebih-lebih kalau sengaja, maka hendaknya taubatlah kepada Allah, karena sungguh tidak ada ruginya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendiri telah menghabarkan kepada kita janji yang begitu besar supaya kita tidak putus asa dari dosa kita. Ingat, hal yang membuat sengsara kita adalah dosa, baik dunia maupun akhirat kelak. Di dunia susah rezeki karena dosa, susah dapat ilmu karena dosa, dan anak-anak juga rusak karena dosa. Istri pun membangkang, membantah atau durhaka juga karena dosa kita, tak lepas dari itu semua. Sehingga kita mohon kepada Allah ampunan dan taubat supaya Allah membenahi dan memperbaiki seluruh kondisi kita di dunia, dan semoga Allah ampuni kita dari dosa kita di akhirat sehingga tercapai harapan kita selamat dari azab Allah Ta'ala neraka dan Allah masukkan dalam jannah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis qudsi riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibni Adam, innaka madautani wa rajautani, ghafartu laka ma kana minka illa ubali wa la ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, sungguh engkau selalu berdoa padaku, engkau selalu berharap kepadaku, kata Allah Ta'ala, dan aku ampunimu tanpa aku pedulikan dosa-dosamu. Kata Allah, Allah ampuni kita tanpa dipedulikan dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah tetap ampuni. Ya ibni Adam, la balaghta dunubaka anana sama' summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, Andaikan saja dosamu itu sepenuh bumi sampai menjulang tinggi sampai bolok ke langit. Ya, penuh buminya ini. Sampai ke langit dosamu, full dengan dosa. Disebutkan, summastaghfartani, kemudian engkau beristighfar. Mohon ampun padaku, ghafartulak, pasti aku ampuni dosamu. Lihat, maha penyayang Allah kepada hambanya, sampai seperti ini. Justru kadang kita hamba Allah Ta'ala, sok atau sombong. Ya, orang punya kesalahan, abot arep ngawe maaf. Berat mau memaafkan. Kadang manusia malah seperti itu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, lanjut kata Allah Ta'ala, ya ibni Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tushrik bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, sungguh andaikan saja engkau datang menjumpaiku ketika engkau kembali padaku, kata Allah, engkau dengan dosa-dosamu sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpai aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku, tetap di atas Islam dan Tauhid, maka kata Allah Ta'ala, pasti aku berikan padamu sepenuh itu pula ampunan, sehingga bersih. Orang-orang yang tidak berbuat syirik diampuni oleh Allah dosanya, sehingga diperkenankan masuk surga Allah Ta'ala tanpa hisab, tanpa azab. Berarti ada orang-orang mukmin yang dia harus dihisab. Ya, semuanya pada dasarnya dihisab. Hanya Allah Ta'ala memberikan kehususan orang-orang yang tidak berbuat syirik, lolos, tidak perlu dihisab lagi. Karena Allah beri ampunan semua dosanya tanpa dihisab. Ada juga yang diazab? Ada. Orang-orang berdosa dan dosanya belum diampuni Allah Ta'ala, sehingga harus di neraka dulu. Untuk sampai pada waktu Allah ampuni dia, bersih dia dari dosa, baru Allah angkat, keluarkan dia dari api neraka. Wa'iyadzubillah. Ini yang lebih berat bagi kita. Daripada kita dibersihkan di neraka, lebih baik taubat di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka jadilah kita orang yang benar. Ya, tapi jangan rumangsa benar. Orang yang rumangsa benar kadang susah untuk dibenarkan, susah dinasihati. Tapi kalau orang yang cari atau ingin jadi orang yang benar, mudah dinasihati, mudah diingatkan. Makanya orang yang sok benar, rumangsa benar, akhirnya keblinger. Tapi orang yang memang ingin kebenaran, ingin cari yang benar, terbimbing oleh Allah Ta'ala, jadi wong benar. Mana yang lebih baik? Nah, hadirnya dimuliakan Allah, kita harus rumangsa punya dosa. Jangan pernah kita merasa Allah bersalah, aku benar. Ini yang bahaya. Rumangsanya benar terus, rumangsanya nanti dosa. Ini yang bahaya. Setan terus mengangkat dia. Kamu benar, kamu enggak salah, terus. Jadi rumangsa ra tahu salah, rumangsa ra tahu gawe dosa. Ini yang betul, ini apa yang salah, ini yang paling bahaya. Karena tidak mungkin manusia yang maksum hanya satu. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liane nabi salah, keliru, itu hal yang sering terjadi. Ya, karena hadirnya dimuliakan Allah, dengan sebab yang memang Allah ciptakan manusia seperti ini, supaya manusia masih terus mendekat kepada Allah, ingat dan minta ampun kepada Allah, dan yakin Allah Maha Pengampun. Sehingga Nabi SAW, andaikan kalian tidak lagi ada yang berbuat dosa, Allah ganti kalian dengan orang yang berbuat dosa dan mau tobat. Kalau begitu sama baik dosa aja lah, gak begitu maksudnya. Maksudnya rumah salah kamu berbuat salah, rumah salah kamu berbuat dosa, sehingga kamu istighfar, Allah suka itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadis kunci yang ini tadi menghabarkan
Seberapapun dosamu tetap Allah ampuni. Jangan pernah putus asa. Bahkan dikata dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, Inna Allah yasutu yadau billayl limusi'an nahar. Allah subhanahu wa ta'ala terus membuka kedua tangannya di malam hari, membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk para pelaku dosa-dosa di siang hari agar taubat. Begitupun Allah bentangkan dua tangannya di siang hari bagi mereka, para pendosa di malam hari, agar siang hari taubat. Jangan kalian siang malam dosa-dosa dan dosa. Awan maksiat, bengi maksiat, jangan sampai. Karena kita akhirnya akan meninggal dunia, waliyahubillah, jangan sampai kita meninggal dunia lagi maksiat. Jangan sampai kita meninggal dunia bawa dosa. Sebab kalau kita meninggal dunia bawa dosa, dan belum Allah ampuni, kita belum taubat, Allah katakan, nanti ketika dihisab, Allah sampaikan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah katakan kalaupun engkau sembunyikan atau engkau tampakkan dosamu, tetap Allah hisab semuanya. Sehingga fayaghfiru liman yasha, Allah ampuni orang yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, Allah siksa juga orang yang Allah kehendaki. Kalau memang dikehendaki diampuni, Allah selamatkan. Kalau tidak, disiksa dulu. Nah, tapi kalau kita sudah minta ampun, bertaubat kepada Allah, itu tandanya Allah Ta'ala memberi rahmat pada kita di dunia tanpa harus disiksa di akhirat di neraka, sudah bersih dosa kita. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua sisi yang kita lakukan. Dari satu sisi kita bertaubat, sisi lain kita iringi dengan amalan saleh. Sebab apa yang barakallahu fikum, kata Nabi SAW, wa'at bi'isayyi'ata hasana tamhuha. Kamu iringi perbuatan jelek atau dosamu dengan amalan-amalan baik supaya menghapusnya. Contohnya amalan baik kayak kita sholat lima waktu, puasa, kita sholat Jum'ah. Ini semua penghapus dosa. Nah, hadirnya dimulakan Allah Ta'ala seperti dikatakan Nabi, As-salawatul khamsu wal-jum'atu ilal-jum'ah wal-ramadhan ilal-ramadhan. Beliau katakan bahwa lima waktu sholat, dibegitupun Jum'at sampai dengan Jum'at, ini menghapus dosa. Di antara dua waktu yang ada, dan kemudian Ramadan hingga Ramadan setahun, dengan puasa Allah ampuni dosa-dosa kita setahun yang kita lewati. Ini Allah sangat sayangnya kepada kita. Allah sudah ingatkan beratnya azab Allah, enggak mungkin kita sanggup di dalam neraka. Jangan pernah kita merasa aman dengan dosa kita dari ancaman Allah Ta'ala. Di mana sewaktu-waktu meninggal dunia, kalau kita di atas dosa, waliyahubillah, ini yang sengsara nanti kita. Ya? Menerima azab Allah Ta'ala. Sebab hadirin, kata Allah, kalla balrana ala kulubihima kanu yaksibu. Pastilah akan jadi titik hitam dalam hati manusia itu dosa yang mereka perbuat. Jangan pernah kita meremehkan. Ojo ngeremehne debu yang halus, kecil, lembut. Karena apa? Kalau sudah banyak, contohnya mobil. Ini mobil berarti umbah resik, tiga melaku kemarau ya, ketiga kemarau. Debunya ini dalam banyak, debu-debu terbang. Terus kira-kira ketika kita jalan pulang gak pernah dielap, gak pernah dicuci, gak pernah di, ya, istilah dibersihkan, apa jadinya? Kotor ya. Hadirin, kita berlihat, kadang orang itu melihat setelah banyak, tapi ada juga orang yang tidak peduli benyaknya rapopo di jarnoy. Kadang begitu orang merasa begitu sudah banyak dosanya baru mau tobat. Kalau masih sedikit, sedikit aja. Rumah sini sedikit dosanya. Begitu besar baru kadang tobat. Tapi juga kadang hadirin ada orang yang tidak bisa melihat dosanya sendiri, salahnya sendiri. Makanya Allah katakan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mestinya kamu saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Karena kadang orang itu tidak bisa melihat kesalahan dirinya, seperti kita tidak bisa lihat apa yang ada pada diri kita kecuali ada cermin. Kita ngaca, oh padahal seperti ini keadaannya. Itulah kata Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhi. Mu'min itu saudaramu, cerminmu. Kalau kamu ingin tahu apa yang di mukamu, coba bercermin. Ojo rumangsa ngerti kabeh, rumangsa bener enggak ada salahnya, tapi coba lihat di mukamu. Dalam cermin, hadirin yang selama ini tetangga mata kita, alis kita sendiri enggak bisa kita lihat, terus mboten. Apa panjenengan saged ningali alise kaya apa rupane? Mboten saged kecuali apa? Cermin pengilon. Ya. Kemudian lihat bibir kita juga enggak bisa lihat. Ini yang ada dekat mata kita aja enggak lihat, apalagi ngeger njero punggung dalam balik punggung. Apa bisa melihat kita? Kecuali teman mukmin yang gegerman yang pone. Ya, diingatkan, oh enggak apa-apanya. Padahal ada ulat, ada apa gitu loh. Enggak ada. Rumang sana ini selamat benar. Hadirin, jangan pernah seperti itu. Bersyukurlah kalau ada orang yang peduli tawasau bil haq ngelingi awake dhewe. Terus diantar, salah awakmu iki. Hadirin, beda. Orang yang benar dan orang yang rumangsa benar itu beda. Orang yang benar gampang dinasihati, gampang ditegur, sedangkan orang yang rumangsa benar bakalan ditegur gelem. Terus badan mlaku sekarepe rumangsa benar dia. Wis nang-nang. Tapi awak yang cari pengin benar kepenak dinasihati, kesalah yo. Matur nuwun, suwun salah yo ini. Hadirin yang melakukan, ini yang lebih mudah seperti ini. Makanya hadirin yang melakukan Allah diperintahkan kepada kita oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu inallah taubatan nasuha. Allah katakan, wahai orang yang beriman, bahwa ya kamu taubat kepada Allah, taubat yang benar-benar taubat. Ojo dolana lek taubat. Ya taubat yang benar kayak apa? Pertama, tinggalkan dosa. Kedua, nyesal dari dosanya. Ketiga, enggak usah ngulang-ulang lagi. Itu tandanya tobat itu benar. Ya. Ora kok kaya tobat sambel jarine wong. Wis kepedesen tobat kok ya maaf gol imane, disambel imane. Jarine pedes tobat wis ora maning-maning padahal sayur maning ya, tahu. Ki sayure kok anyep. Sambelnya nanggil takut sambil maning, lagi menungsa kayak gini. Istobat yang dibocok, kalau memang saya apa? Zina lagi, selingkuh lagi, bolak-balik selingkuh lagi. Ya memang itulah manusia. Kadang seperti itu. Maka yang paling bagus itu orang yang selalu menyadari akan kekurangannya, dan dia mau memperbaiki dirinya. Karena kita manusia kadang gak tahu kekurangan kita, orang lain yang tahu. Terimalah nasihatnya. Dia cermin kita yang akan menampakkan aslinya kita seperti apa. Kita tidak mungkin bisa melihat diri kita, karena mata kita terbatas, penglihatan kita sangat terbatas. Hanya bisa melihat yang di depan kita saja. Kalau lagi melihat ke depan, sini sampingnya apa ya roh? Tidak melihat yang di samping. Karena ini cuma seterbatas kita. Akuilah keterbatasan kita, sehingga mudah kita untuk membenahi diri kita. Nah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu Allah sebutkan karena Allah sangat tahu tentang diri kita. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa bentuk perintah, berulang-ulang perintah dari Allah untuk kita tobat. Allah katakan diantaranya, wastaghfirullah, inna allaha ghafurur rahim. Dan kalian minta ampunlah kepada Allah, sungguh Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Dengan diampuni kalian diselamatkan dari neraka, dengan rahmatnya kalian masuk surga. Lihat, Allah beri dua balasan. Kita istighfar taubat, selamat dari neraka karena diampuni dosanya, Dengan sebab kita istighfar, minta ampun, Allah cinta kita, dimasukkan dalam surganya. Satu amalan dapat dua sisi. Dan ini setiap amal kebaikan kita, seperti itu balasan dari Allah. Contohnya hadirin, orang yang berpuasa Ramadan saja, man soma Ramadana imanan wahtisaban hufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa wong puasa Ramadan kanthi iman lan mengharap pahala, dia berharap pahala dari Allah Ta'ala, apa yang Allah katakan, beliau Rasul sampaikan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, puasa itu untuk Allah, Allah akan membalas dengan balasan yang istimewa. Yaitu azwa, diberinya surga khusus orang yang puasa oleh Allah, dinamakan surga itu pintunya apa? Ar-Rayyan. Satu sisi diampuni dosanya, sisi lain dijanji akan diberi pintu khusus bagi orang yang puasa di surga nanti untuk masuk ke dalamnya, itu pintu Ar-Rayyan. Sama panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang para jamaah, ketika kita bapak-bapak khususnya yang sholat jamaah pergi ke masjid melangkah kakinya, kata Nabi SAW, lam yakhthu biha khutwatan ila rufi'a bi darajat wa yamhu bi khathiyah. Aben langkah kita melangkah ke masjid, setiap langkah kita melangkahkan kaki ke masjid, Allah berikan dua sisi. Satu langkah dihapus dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebab surga di atas. Kalau kita diangkat, diangkat, diangkat terus, makin tinggi, makin mendekat ke surga Allah Ta'ala. Senajan sudah sampai di surga, kita masih beramal soleh, masih taubat, diangkat sampai pada puncak tertinggi surga, itu surga apa? Surga Firdaus, yang dikatakan surga yang paling tinggi, a'lal jannah wa awsatuha, surga yang paling tinggi dan pertengahannya. Wa fawqahu arsyur rahman, yang mana atasnya itu arsy Allah ar-Rahman. Makanya beliau Nabi kita Muhammad SAW mengamalkan firman Allah ini. Dikatakan dalam hadis, beliau katakan, ayuhan nas tubu inallah wa inni atubu inallah wastaghfir mi'atu marrah. Hei manusia, tobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar, mintalah ampun kepada Allah. Sungguh aku bertaubat kepada Allah sehari itu 100 kali. Beliau tobat, beliau beristighfar terus-terus sampai 100 kali. Banyaknya beliau bertaubat, seringnya beliau tobat, selalunya beliau beristighfar. Nah, kita yang dosanya banyak, istighfarnya kurang. Beliau yang gak ada dosanya, istighfarnya sering dan banyak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirnya dimulakan Allah Ta'ala, mestinya kita perbanyak istighfar dan taubatnya, kurangi dosanya. Ya, jangan kita terus-terus berbuat dosa dan malas untuk istighfar, lupa bertaubat, jangan. Karena sungguh akan membuat berat dosa itu pada diri kita, bikin sakit, bikin, yang jelas mengundang petaka, entah secara umum atau pribadi. Kalau orang kok dia sakit-sakit, tobatlah kepada Allah. Semoga dengan tobatnya akan menjadi sembuh penyakitnya. Diiringi dengan sedekah. Sebab kata Nabi SAW, kalian obati penyakitmu dengan sedekah. Lu kok obati penyakit dengan sedekah? Enggak percaya, buktikan aja. Bisa jadi kita sakit-sakit, selama ini harta yang kita makan enggak pernah kita sedekahin, enggak pernah kita zakati. Sadar, insaf, sedekahkan hartamu, niatkan berharap pahala dari Allah Ta'ala dan kesembuhan, insya Allah, izin Allah sembuh. Penyakit apa? Semua penyakit pun bisa, karena Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit, bukan dokter. Tapi hadirin, kadang orang gak mau dengan sedekah. Padahal milih mana? Milih bayar dokter jutaan dan obatnya jutaan, atau milih sedekah sehat? Jadi hati milih-milih pun. Panjenengan milih dokter, operasi segala macam, terus Allah beri sehat dengan biaya jutaan banyak, tak terhitung, ya, luar biasa. Atau milih sedekah, sembuh juga. Kira-kira pilih bunyi. Pilih gampang sih, digampang sih, digampang. Sedekah apa gampang nih dokter? jane gampang ngemudi, gampang sedekah mboten. Gampang sedekah atau gampang rumah sakit? Gampang sedekah, tapi artinya lebih berat sedekah. Bener enggak? Oh sedekah, mau berobat buah isi. Padahal bisa jadi yang sedekah sembuh. Berobat belum tentu sembuh. Sedekah sembuh dan dapat pahala. Bukan berarti Ustaz kok ngelarang berobat sih. Bukan ngelarang, berobat jalan tetap sedekah juga iringi. Taubatnya yang utama, sebab kata Imam Nukoyim, jane sing jadi sebab panjenengan larak, meriang, sakit, itu bukan karena sebab ini, sebab ini, sebab itu, karena dosamu. Allah katakan dari Rasulullah diberitakan, kalau sampai satu negeri itu orang-orang sudah banyak berbuat zina dan menyebar atau dibiarkan perbuatan zina itu, Allah akan timpakan penyakit wabah yang menyerang negeri itu seluruhnya. Berarti sebabnya virus atau sebabnya dosa? Virus muncul karena dosamu. Kamu taubat terusnya diangkat, selesai urusannya. Kalau mau jujur, makanya pemerintah masya Allah, iman, imun, aman, kan begitu. Kamu imannya betul, imunnya naik, ya, karena tawakal kepada Allah Ta'ala, aman dari penyakit. Wis sembuh ini pemerintah, ya enggak? Waktu kemarin corona gitu. Ternyata iman nomor satu, iman dulu, benahi imannya. Terus imun akan naik, kekebalan kita. Karena orang yang iman itu kuat, enggak gampang putus asa. Sehingga penyakit berat itu kenapa? Putus asa, ya, tambah berat. Penyakitnya tambah susah diobati. Lihat tanya dokter yang membantu imunnya naik karena senang, berharap sembuh. Tapi kalau pesan diobati orang mati orang lah, ya dibiarin aja, jangan mati sendiri. Hadirin, makanya diperintahkan tobat. Baik, Allah uji mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala dengan sebutan dalam Al-Quran. Apakah Ta'ala? Wal mustaghfirina bil ashab. Allah sebut mereka pujian orang-orang yang mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah belum menjelaskan ini ayat dalun ala fadilatil istighfar waqtal ashar. Ini ayat menjelaskan keutamaan orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur bar subuh pas durunge subuh. Hadirin, sahur itu sahurnya subuh pas durunge. Ya saat durunge subuh berarti apa? Mau waktu tahajud. Ya. Dalam waktu itu kebanyakan orang tidur. Maka orang yang beristighfar di waktu itu dapatkan janji Allah Ta'ala besar luar biasa. Allah beri janji surga dengan sungai-sungai di dalamnya dan nikmat semuanya, diberi bidadari, diberi ridho Allah. Dan itu Allah berikan buat siapa? Allah katakan mereka yang mendapatkan pahala atau balasan seperti ini, mereka itu adalah orang-orang yang diantaranya as-sabirina, orang-orang yang sabar, as-sadiqina, orang-orang yang jujur, wal-mustaghfirina bil-ashar, mereka minta ampun pada Allah beristighfar di waktu sahur. Ini menunjukkan apa? Citra aslinya, tanda utamanya orang soleh itu adalah sholat tahajudnya, sholat malamnya. Kita bisa lihat diri kita harus melebu golongan orang yang baik, yang sholat atau belum. Dari sholat malam kita, kita mampu apa tidak? Jangan orang lain yang nilai, diri kita saja. Mampu enggak kita bangun malam sholat tahajud? Kalau ternyata kita berat dan belum mampu tahajud di malam harinya, berarti masih berat dosa kita. Itu tandanya. Sebab yang membuat terhalangnya orang dari sholat malam itu dan berat bangun sholat malam itu dosa di siang harinya. Dosa siang harinya. Kalau siang harinya dia dengan tiada berbuat maksiat yang berat-berat dan dia taubat istighfar, insya Allah dimudahkan bangun malam harinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebab dampak buruk dosa akan menjadikan berat orang beramal saleh dan akan semakin berat penyakit menimpa dia. Kenapa? Enggak ada ya, dia beristighfar kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang berikutnya juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar minta ampun kepada Allah. Yani mereka dicintai Allah, disanjung oleh Allah, bi annahum yuhyuna na'am laili mutajahidina mutahajjidina, mereka itu menghidupkan malamnya dengan salat tahajud. Dan Allah katakan dalam surat Sajdah, na'am, dalam ayat ini Allah menyanjung mereka, orang-orang yang bangun di malam hari. Allah sampaikan pujian bagi mereka dan Allah berikan janji bagi mereka, qurrata a'yun, itu surga dengan nikmatnya yang belum pernah dilihat oleh mata kita. Allah katakan tatajaba junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a, mereka jauh lambungnya dari tempat itu, berdiri salat, sujud, rukuk, sujud. Dan mereka selalu beristighfar, mohon ampun pada Allah, berharap ampunannya, takut dari ancamannya. Orang-orang yang seperti ini Allah berikan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut bahwa istighfar itu merupakan sifat dan ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, istighfar ini sifat orang-orang yang bertakwa. Orang kalau dia benar bertakwa, dia akan sibuk memikirkan dosanya dan tidak akan ngolok-olok orang lain atau nunjuk-nunjuk dosa orang lain. Ya? Adapun pada orang lain, kalau lihat ada orang lain punya salah, punya dosa, bukan dijatuhkan, bukan diremehkan, bukan dipermalukan, tapi diingatkan saja. Dan dia sendiri merasa dirinya juga ada dosa dan merasa banyak dosanya. Nah hadirin, orang-orang yang bertakwa ini akan segera taubat kepada Allah. Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 103, apa kata Allah Ta'ala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah katakan segeralah kalian untuk dapat ampunan Allah. Segeralah kalian untuk dapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah sendiri. Allah janjikan itu surga Allah Ta'ala lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Cirinya alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, orang ini ciri-ciri utamanya dia akan selalu ringan dan mudah bersedekah, berinfak di jalan Allah. Baik dalam kondisi lapang rizkinya ataupun dalam keadaan sempit rizkinya, tetap sedekahnya jalan. Ya, ibarat saluran, ketika besar ya besar ngalirnya, ketika kecil ya walaupun kecil gremet-gremet banyaknya tetap lakukan. Ya, walaupun sedikit pelan-pelannya sedekah masih jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu orang yang bertakwa karena dia berharap kepada Allah, tidak diputus nikmatnya, tidak di stop rizkinya. Dan cara untuk mengalirkan rizki kita bukan kita simpan, kita gundeli, kita pegang, ya, kita bakhil, bukan. Salurkan biar ngalir air, ya, dikasih air aliran. Begitupun kita salurkan, alirkan rizki kita pada orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, terutama dari kerabat kita, orang tua, saudara dekat kita, kerabat kita, anak yatim, orang miskin, itu urutannya. Ya, kita di situ. Taib hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Sebutkan pula oleh Allah Ta'ala, wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas, mereka menahan emosi, mereka memaafkan manusia. Ini sifat orang yang bertakwa. Dan Allah katakan wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Allah katakan mereka orang yang bertakwa ini, ketika dia itu berbuat salah, berbuat dosa atau mendzalimi dirinya dengan melakukan dosa sengaja atau tidak sengaja, dzakarullah, segera eling dan sadar, insaf, tobat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubi, minta ampun dosanya, karena dia tahu wa may yaghfiru dzunub illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, maka dia segera taubat kepada Allah, istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu mudahnya kita membasuh dosa kita. Dengan istighfar dan taubat Allah sudah bersihkan kita. Berarti membersihkan kotoran yang di hati dengan membersihkan kotoran yang di baju kadang lebih sulit kotoran yang di baju. Datak direndam, dikasih soflin, rinso dan yang semisalnya, dikucek, diputer di mesin cuci, ya, dibilas bolak-balik, itu baru bersih kemungkinannya. Kadang juga kotoran masih bandel, belum bersih. Gimana? Tapi dengan dosa-dosa di hati kita yang begitu banyaknya, kita astagfirullahaladzim, minta ampun bersifar kepada Allah, bersih. Sebab yang mensucikannya itu Allah, bukan manusia. Allah yang membersihkan, Allah yang mensucikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jane jujur aja. Barang kotor, kalau barang resik kepenak dinggo sindi. Jujur, kepenak dinggo sindi. Sing resik apa sing kotor? Jujur, ya sing resik lah. Hadirin, begitupun jiwa ini sejatinya sebenarnya, kalau orang itu jujur, jiwa kotor penuh dosa itu enggak enak. Hidupnya resah, gelisah, enggak tenang. Tapi kalau orang yang bersih, tenang hidupnya. Karena apa? Nyaman hatinya. Enggak ada dosa. Pernah beliau ditanya tentang apa? Beliau ditanya tentang dua hal. Ditanya anil birri wal ismi. Dosa dan tentang albir, kebaikan dan dosa. Beliau katakan albiru husnul khuluq, albir kebagusan, kebaikan itulah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sedangkan al-ism dosa itu dia yang dikatakan Nabi, maha kafisadrika wa karita ayat toli'a alaihi nas. Dosa itu barang yang membuat hatimu resah, gelisah, enggak tenang, enggak nyaman, dan kamu sendiri malu enggak mau ditahu orang perbuatanmu. Contohnya hadirin, apa yo ane wong selingkuh kok terang-terangan. Mesti ngumpetung petana. Ben ora dingerteni karo tanggane, karo kancane. Ini petandane dosa, kan ngar bojone gampang bareng, mlaku bareng, numpak motor bareng. Gimana? Tapi ngar wong selingkuh arep lewat nang kampunge karo selingkuhane, ora wani. Kenapa? Dituduh. Ya. Itu menanggap hatinya sendiri sudah ngaku ini enggak benar ini perilakunya. Ini perilaku enggak benar. Kecuali wong wis keblinge picek mripate ibarate sak weru wong wis tak serang ngono apa. Kuwi angel. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya diperintahkan kita oleh Nabi SAW, dirimu sejatinya itu bisa menilai ini amal baik apa ini amalan dosa. Maka dikatakan kalau orang itu akhlaknya baik, akhlaknya mulia, itu sebab apa? Amalannya baik, amalan soleh yang dikerjakan, itulah ketenangan akan didapatkan. Tapi beda dengan orang melakukan amalan dosa. Hadirin contoh saja. Wong arep nyolong mesti tengok-tengok mripate ora karuan atine, rasane deg-degan nang kuwatir barangkali begitu ya. Sehingga enggak tenang lihat dia. Tapi wong arep salat jamaah kira-kira kayak gitu atine apa mboten? Apa ada orang mau salat jamaah kok mesti kuwatine tengok-tengok bukan wong weruh? Ada nggak itu? Hari ini mas, hari ini masjid, kok tanya tuh, mau dibunuh uang, mau dituduh. Kecuali kamu mau nyolong lah, tapi apa yang nggak mesti? Anak uang raya, sindir anak raya. Eh gitu kan, dah? Nah iya, beda di hatinya, beda perilakunya, dan beda orangnya. Itu sudah kita gambarkan. Uang kan kebun bawa pisang, tandurannya kayaknya tenang, seneng, bangga, ditawarkan, kandilan kebun, berapa pisang matang. Tapi mau nyolong, bingung jawab itu arep ketok ngene wong ya bingung ketok ora ngene wong ana wong harus duwe deleng ora ana ketok mlaku dibanter banget mbokso kewenangan itu tapi kan dhewe dhewe kan kepenak. Nah itu kata Rasulullah, kalau dosa pasti orang itu hatinya berontak, enggak tenang dan wedi diketahui orang. Itu contohnya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, sing paling tenang wong urip sing rumangsa ndek dosa lan istighfar tobat dan meninggalkan dosanya lagi tidak ulang-ulang, tenang hidupnya. Ya. Karena apa? Yang membuat kotor jiwa itu dosa. Kalau kita umay resik, lambinya resik, kabelnya resik, kan ayam manggun, tenang, sehat. Tapi yang berkabel-kabel kotor, Masya Allah hadirin, ya otomatis undang penyakit. Kalau kotor yang secara dohir, menimbulkan penyakit dohir badan kita, jasmani kita yang sakit. Ya, maka dikatakan dalam kartu kita sekolah dulu kecil, ya, bersih pangkal, sehat. Gimana? Bersih pangkal sehat. Kalau kamu hidupnya bersih ya sehat. Minumnya bersih, airnya minum, mandinya air bersih, semuanya bersih, makanannya bersih, bajunya bersih, tempatnya bersih. Bersih itu pangkal sehat. Ya, itu kita kecil jadi. Ini ajaran Islam sebenarnya. Sehat apa? Kalau bersih secara dohir ya akan sehat jasmaninya. Kalau hatimu bersih ya sehat hatimu. Lah kalau orang sehat lahir batin, senang apa buatan? Ayam apa buatan? Jelas itu orang yang paling bahagia. Sehat lahir batin. Lebih utama yang mana? Sehat batinnya apa sehat dohirnya? Ya dua-duanya. Tapi seringnya jasmani ini mengikuti ruhnya. Karena Nabi SAW katakan, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, nih sejroning awak kita ini, dalam diri kita manusia ini ada segumpal darah. Idza salahat sahal jasadu kullu. Kalau ini baik semuanya baik. Kalau ini rusak, yang segumpal darah ini rusak semuanya. Itulah qalb, jantung. Hati dalam diri kita ini. Kalau ini sehat, normal, bagus. Secara zahir jantungnya normal, dokter bilang, oh jantung masih normal. Sirkulasi darahnya normal, tidak ada kolesterol, tidak ada yang lain-lain yang nyumbat. Gampang, sehat orang itu. Tapi kalau sudah ini enggak sehat, otomatis sakit, entah stroke yang lain-lain, datang penyakit. Begitu pula secara maknawi. Kalau hati kita bersih dari dosa, hidup itu enak. Sirkulasi kehidupan kita ibarat itu nikmat, aman, jauh dari gangguan, jauh dari penyakit, tenang. Lan gawe tentrem ati, gawe tentrem uripnya dia sendiri dan gawe tentrem masyarakat. Orang kalau benar tentang masyarakat dia tentrem, masyarakat tentrem orang diganggu. Tapi kalau orang jahat, maksiat, gaweane, dianya juga enggak tenang hidupnya sebenarnya, masyarakatnya enggak tenang dengan gangguannya. Makanya beliau katakan kepada kita ketika menghabarkan kepada para sahabat dalam anhu, ya, tahukah kalian orang yang paling baik di antara dengan orang yang paling jahat? Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang dia itu diharapkan selalu oleh manusia kebaikannya dan orang aman dari gangguannya. Sedangkan orang yang paling jahat di antara kalian, orang yang enggak lagi diharapkan kebaikannya dan orang enggak aman dari gangguannya. Itu bedanya. Orang yang paling baik, orang yang manusia itu selalu berharap kebaikannya. Diharapkan datangnya, diharapkan dia hadirnya. Kenapa? Di mana dia ada kebaikan dirasakan oleh manusia sekelilingnya. Dan orang aman dari gangguannya. Tapi orang yang paling jelek, orang itu enggak berharap kebaikan. Ngorasannya kan orang, enggak baik, kenapa? Gawe reseh mengkini, ya itu orang yang jelek. Orang datang, dia datang sudah orang enggak senang. Suruh pergi aja, bikin rusak di sini. Orang enggak harapan kebaikannya dan orang enggak aman dengan gangguannya. Ini orang paling jelek. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kejelekan itu seperti barang kotor, akan menimbulkan penyakit. Minimal kalau kelambimu kotor, gatel di awakmu, itu minimal ya. Dampak buruknya itu dirimu sendiri merasakan gatelnya kok kurang atus, kelambimu mengganti, ya karuan. Kotor soalnya, ya, itu menyebabkan gatal di kulitnya. Nah ini mestinya kita juga rumangsak ngopo kok aku sholat bengi kok angel, kok angel ngaji kok angel, kok angel menggawe tokat kok angel. Koreksi, oh maksiat, dosa. Itu lebih baik yang seperti itu. Yang paling baik itu orang yang merasa punya salah sehingga dia segera tobat. Bukan orang yang gak pernah rasa salah, rumangsak bener, ini angel tobat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, Inna Allah Azza wa Jalla yaghfiru liman istaghfara. Allah pasti akan mengampuni orang yang minta ampun, berapapun dosanya. Allah katakan, Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. siapa yang melakukan kejelekan atau mendzalimi dirinya, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, pasti dia dapati Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan hadirin yang berikutnya, istighfar yajlibul khairat wal barakah. Istighfar itu bisa mendatangkan segala kebaikan dan keberkahan dan menolak segala bencana. Itu istighfar. Makanya dikatakan Allah Ta'ala dalam ucapan Nabi Nuh alaihissalam, فَكُنْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Kukatakan, mintalah ampun kalian kepada Allah Rabb kalian, sungguh dia Allah Maha Pengampun. Dengan sebab engkau tobat dan beristighfar minta ampun, Allah ampuni dosamu, Allah kirimkan rahmatnya. Angin, kemudian awan bersamanya mendung, kemudian turunkan hujan berlimpah untukmu. Ini sumber rahmat. Hujan turun, tandanya apa? Bumi akan kembali hidup. Coba kalau kemarau setahun, besok setahun ora hujan. Kira-kira sengsara pembuatan. Pernah apa dere? Indonesia setahun enggak hujan pernah? Panjenengan pernah ngalami kemarau setahun? Katanya dulu pernah 9 bulan aja orang sudah kelabakan enggak karuan. Katanya pernah sampai segitu sudah kelabakan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini negeri kita yang kayak gini kemarau sudah terus sudah kelabakan. Kira-kira kalau kayak negeri-negeri padang gurun Sahara, enggak pernah hujan kelabakan banget. Tambor karuan. Yang jelas-jelas tandus, kita aja negerinya kayak gini kelabakan. Kenapa? Tamburannya podo mati, wit-witan podo garing, sumur podo sah, kaline yorane banyune, bingung orang, manusia bingung. Nah makanya dengan ini karena perbuatan dosa, kata Rasulullah SAW. Ya, barang siapa, kalau seandainya orang itu sudah tidak lagi mau mengeluarkan zakat, mana Allah kita, Allah tahan, hujan tidak bakal turun. Sebab dosanya orang yang enggak mau mengeluarkan zakat, akibatnya manusia kena semua akibatnya. Itu apa? Hujan ditahan enggak turun. Kalau bukan karena binatang-binatang melata yang terus berdoa minta hujan, minta air, Allah enggak turunkan hujan. Tapi karena mereka binatang-binatang juga butuh hidup, Allah turunkan hujan. Sehingga tumbuh tanaman. Hadirin, salah satunya kita betul. Makanya kalau sholat istisqa minta hujan, suruh banyak apa? Pernah istisqa belum sholat? Suruh banyak apa? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena dengan kita istighfar mengaku salah, ya Allah dosa kami ampuni. Serempak masyarakat semua suruh istisqa minta ampun kepada Allah beristighfar. Sehingga Allah turunkan hujan kembali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berarti sumbernya air bukan di bumi tapi dari langit. Itu sumbernya air. Bumi cuma nampung. Maka jangan kita sombong. Kita sangat butuh rahmat Allah. Terus kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ini kebaikan yang besar akan didapatkan manusia dalam hidup ketika air sudah turun. Tanaman akan hidup kembali, binatang juga kembali kemuk keluar susunya, bunga-bunga keluar, yang lebah bisa ambil madunya, sehingga yang madu dapat, susu dapat, semuanya dapat. Tapi kalau kemarau, kembang orangnya kembangin, lebah mau ambil madu di mana orangnya kembang? Kewan-kewan ternak semuanya kering, nggak ada dagingnya, orangnya rumput, garing. Air susu kering, nggak bisa minum susu lagi kita. Iwak habis karena pak kali ini garing orang iwak. Terus apa kok? Awalnya gering akhirnya apa? Binasa. Maka yang hadir itu karena dosa. Istighfarlah kepada Allah. Minta ampunlah. Nah terus yang keenam, bahwa istighfar ini menyebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menambah rezeki, menambah kekuatan, dan akan mendapatkan keturunan dengan banyak kita istighfar pada Allah Taala. Ning waktunya karena sudah mepet, barangkali ini hadirin yang dimuliakan Allah yang kita sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan syukur terima kasih kepada para pengurus masjid, takmir masjid, dan para ikhwan semuanya atas kebaikannya kita bisa ziarah kembali di sini, masya Allah, gembira dan senang. Ya, kami jemput sama rombongan tadi malam. Dan alhamdulillah sehat semuanya jamaah. Mudah-mudahan Allah tansah jaga awak kita semua, selalu sehat walafiat dan bisa ibadah pada Allah Ta'ala, mendapatkan husnul khatimah nantinya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.